Mundua ezagutzeko modu asko daude. Hoietako bat, mokaduka jatea.
Daztatu nahi alduzu. Ostegunero, arratsaldeko zazpietan,
muffin beltzak.
Eta eguzki irratia lagundu nahi baduzu, egin zaitez eguzkide.
107.7 FM eta eguzki.eus.
Batzutan da argia, bestetan iluna, batzutan pilakoa, bestetan astuna. Kampotik ilea du, barruan garuna, lepo gainean denok daukagun laguna. Gehiegik gutxiegi erabiltzen duna.
Minutu bat, asko jota. Hori baino ez zuen behar izan Andoni Egainak, gaia entzun, eta bertso hau botatzeko. 2005-eko finalean izan zen. Egainak ezekien aurretik gaia zein izango zen, eta hortaz, ezekien zer kantatuko zuen ere. Improvisatu egin zuen, unean pentsatu eta bota. Improvisazioaren artea da bertsolaritza gurean. Baina ez gara munduan bakarrak. Bost kontinente luze eta zabaletan, transmisiorako atea izan da ahozko literatura, eta hortik elikatu dira kantu improvisatuak ere. Historia deitzen diogun hori, idazketaren agerpenarekin abiatu zelako. Geroztik ordea, giza existentziaren 106 baino ez da pasa. Aurreko 184a beraz, ahozko transmisioz betetako historia da. Milaka eta milaka urteko ahozko tradizioa. Eta tartean, kantu improvisatuak. Gaur, muffin beltzak saioan, munduko improvisatzaileak.
Muffin beltzak.
Arratsaldeon entzuleak, arratsaldeon txabo.
Arratsaldeon. Improvisatzea ez dela beti txarra, ez? Osea, batzutan ona da, ongi dago improvisatzea.
Ona da, eta gaur hori seingo dugu. Munduan zehar improvisatzen dabiltzan kulturen tanbarrena.
Esan dezagun behintzat, ba, arratsaldeko zazpia direla eta eguzki irratian gaudela, baina baita ere sakanan, estanda irratian, baztanen xorroxinen, eta Pirinean irratietan ere.
Gaur improvisatzera etorri zaiguna Ximus da. Arratsaldeon, Ximus.
Ximus.
Bai, gaur hitz egin nahi dut. Eta gitzari buruz, baina hitz egin nahi dut.
A ber, arazo teknikoren bat izan dugula dirudi musikarekin. Berdin du, Ximus, zertara etorri zaren nahiago du galdetu esan baino.
Nek sintonia behar dut, sintonia honean egoteko.
Hortxe duzu, zure sintonia, gaur jasa daukazu, improvisateko.
Zuk baldakizu eskat egiten, Ximus.
Zorokorean, normalean dantzatu izan dut rhythm and reggae. Baina hori beste historia bat da. Amodio eta rutinari buruzko improvisatzea mintzatu nahi dut orain. Bueno, orain ez gero. Orain hitz egin nahi dut holandar alderraiari buruz. Orli mito bat da eta ez da itzali. Holandar alderraia ulertzen didazue edo azaldu bertizuet inglesez edo bertze manera batez.
Nahi duzun moduan, baina azaldu.
Bai. But this is the Holland that is over the wall. There is vera da mito bat gaztelera esaten dena el holandes errante.
Nik Navarra iru errarekin esaten duen holandez bat, ez?
Bai, bai, hola da orokorrean. Eta ez dizuet gauza handiagirik erranen berari buruz ez dakigulako non dagoen. Hori alde batetik. Gero, amodiari buruz aipatu dut zerbait, ez?
Bai, aipatu duzu, baina horrutzi duzu.
Bai, bueno, hartuko dut orduan berriz. Amodioan rutina da oso kalte garria eta hori denok dakigu. Batzuk beste, batzuk baino gehiago. Kontua da, improvisatzen baduzu amodioan, batzutan asmatzeko joera handia dago, ehunekotan 65-etik gora. Baina batzuetan zorrotzegi jokatzen baduzu, ezin duzu ibili hortan.
Ja.
Segiten duzu atzamaraekin.
Zui zeinuak egiten nabil berela.
Ah, uste nuen hiriburu zari zinela. Eta hori da, olatu hartu behar denean hartu egiten da, eta bestetan ez dago aitzina egiteko. Google neolitikotik bintzo gara batzutan, eta ez dago besterik esaterik rola bait, I think.
Ederki, ximuz, ba...
Hortxutziko dugu orduan, zure.
Agur,
bai. Bai, gainera Carlos Aizpurua daukagu telefonoren bestaldean zai.
Itz egin zazue berarekin orduan.
Nahi duzunean,
Ibanen
arte.
Jo.
While the stars shine above me,
shine above me.
Hey, hey, Marie.
Hey, Marie.
Oh, Marie.
Oh, Marie.
In your arms I'm longing to be.
Longing to be.
Oh, baby.
Oh, baby.
Tell me you love me.
Tell me you love me.
Hey, Marie.
Hey, Marie.
Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Cuando sona. Tu veux ce birthday? Fama de mi, fama de mi. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's about you? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te. Ha, 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 ha. Fama de mi. Uè, money, uè, money. Uè, money, uè, money, uè, money.
Esan dugu, Carlos Aizpurua zela gure gaurko bidaide edo, baina izena bakarrik aipatu dugu. Jakin badakigu urte parrasta ibili dela bertsolari eta bertsolaritza irakasle ere bai, eta gainera duela urte batzuk ere Mintzola Ahozko Lantegiko ikerkuntza eragilea da. Arratsaldeon, Carlos.
Bai, zuia ere, arratsaldeon.
Zer modu zabiltza?
Ba, hemen txai buru belarri, jadanik udako unibertsitateko ikastaroa prestatzen, pentsa.
Oso ongi, oso ongi. Esan dugu Mintzola Lantegiko lankide zarela. Esaiguzu, posible bada ere, esaldi pare batean zer eta zertarako egiten duen lan Mintzola Fundazioak?
Bueno, Mintzolak bianka nagusi ditu, bere egitekoa da, ba, ahozkotasuna eta batez ere bertsolaritza ikertzea, ba, hobetzeko, ez da? Hori da, ikerkuntzaren helburua pixka da, ikustea zer gertatzen den, kasu honetan bertsolaritzan, ba, aurrerako urratsak, ba, hobeak eta egokiagoak izateko. Hori da egiten dugula. Gero Mintzola baditu bianka, bat da bertsolaritzaren ikertegia, bertsolaritza ikertzea zarduratzen da marko guztietatik begiratuta, ez bakarri filologikotik, bai antropologikotik, soziologikotik, komunikatibotik, historiatik, bueno, denetik. Eta gero bestalde, badu beste hanka bat, eta hori ja zabalagoa dena, bersolaritzez ezik, ba, antzerkia, ipuingintza eta kantugintza hartzen dituena bere baitan, ez da? Ba, pixkat, eta ez bakarrik arte bezala, baizik eta mugimendu bezala, ze pausu eman dituen bakoitzak elkarrengandik ikasteko, eta gero, ba, ekimenak elkarrekin antolatzeko. Eta horietako bat da, adibidez guka ateratzen duguna, da, AOA BT Hots jardunaldiak, aurten, ba, bosgarren edizioa izan du da, eta pixkat partikatzen ditugun, kezkak jartzen ditugu amankomunean, eta hori buruzko hitzaldia, gogoetak eta performantzeak antolatzen ditugu hemen bertan mintzolan. Hori da, asko laburtuta, eh?
Zongi, berez, eta gehiago laburturiko oraindik, ba, hori esan duzu, ez? Biankadun proiektu potolo bat. Eta proiektu hoien baitan, aurkitzen dugu, bueno, gaurkoan zuen web horrian mintzola.comen saltzeatzen, argo izeneko, ba, bueno, atala. Eta hor, munduko improvisazio kantatzen tatuaren mapa dinamikoa aurkitu dugu.
Bai.
Groenlandia, Mexiko, Kuba, Uruguai, Afrikako mendebalde eta bueno, inguru pillo bateko, ba hori, kantu improvisatua eta bar. Zergatik edo zertarako ikusi zenuten beharrezko mapa hori osatzea? Besteak kokatzeko
bai.
Zen, guere bai kokatzeko edo?
Bai, bueno, bersolaritza nola ulertzen dugu, ba, batetikan ulertzen dugu pixkat mintzolaren hanka hori aipatu dizudana, ulertzen dugu ba, Euskal Herriko ahozkotasunaren, euskararen ahozkotasunaren baitan dagoela antzerki eta ipuingintza, kantugintza eta beste genero hoiekin batera, baina bestetik ere ulertzen dugu badagoela beste ekosistema batean, ez? Bi ekosistemetan daude, ez? Dago, ez? Bigarren gori izango litzateke kantu improvisatuarena eta munduan zehar, ba, Euskal Herrian bezala munduan zehar 11 adierazpide daude, ba, gurearen oso antzekoak direnak, ez? Eta pixkat, ba, bueno, hasi ginen begiratzen, batez ere 1986an lehendabiziko urratsak eman ziren, eta gomitatzen gituzten kanpora, eta horrela, eta hor, ba, hasi ginen konturatzen, ba, euskaldunak ez ginela bakarrak, ez? Honetan ari direnak, direnetan. Eta orduan, bueno, ba, ikasteko, eta gu ere ezagutzea emateko, ez bakarrik bertsoa, euskara, Euskal Herria, askok ez gaituzte ezagutzen, gezurra bat dirudi ere, eta ba pixkat ba bueno horren berri eman eta haien berri jaso eta elkarrengandik ikasteko eta gero nebaduk urrats kualitatibo edo eman genuen 2003an ba antolatu genuenean Euskal Herrian ba munduko kantu improvisatuaren lehendabiziko topaketa eta orduan ba hainiz jende ba gonbidatu genuen bai hitzaldiak eta berri ematera batez ere deskriptiboak izan ziren hitzaldiak ez genituelako ezagutzen asko eta bai ba bersotan aritzera improvisatzera, ez? Ba, deziman aritzera edo paiadoreak paian aritzera edo glosadoreak glosan.
Bakoitza berean alegia.
Bakoitzak, bai, bakoitza berea eta pixkat, bueno, aberasgarria da bestengatik ikastea eta batez ere, bueno, ba gure berri, ez bakarri bersoaren berri, ez da, euskararen berri eta Euskal Herriaren berri, ba kanpoan ematea, ze gu hemenik ateratzen gaituk euskaldun bezala, ez gaituk ateratzen espainol edo frantses bezala, ez? Da orduan bersoak euskarak ba etiketa hori ematen digu ta pixkat horretan ere ba ari gaituk, ez? Ta pixkan, ba bueno.
Carlos, eta bueno, ja zeirutzen zaizun, orduan gure gaurko plana argo deitu diozue mapa horri eta guk bueno, metafora horri, pues bueno, helduta edo argo greziar mitologiaren itsasuntzi horretan sartuko bagina bezala, gaurko bidaia egin nahi dugu ba uin hoietatik, ez? Ezagutzera eta esan duzunez, pues aberastera ezagutuz kanpoko doinu hoiek guztiak. Itxasontzia dagoeneko hor portuan daukagu zai eta argonautak Ander zu prest?
Ni prest,
Carlos.
Abiatuko gara.
Bai, prest.
Goazen ba.
Flotadorearekin.
Eta lehenengo geltokia Balear uhartetan eginen dugu. Mediterraneoan egin dugu lehenengo geltokia, demagun euskal kostaldetik abiatu garela eta Iberiar penintsulari buelta eman eta Balear uhartetan egin dugula gerotokia.
Yeah.
Alkudian, Alkudian gaude, Mallorcan, baina entzuten ari ditugun hauek Menorkako golosadoreak dira. Bueno, nola nahi ere Katalan herrialdeko ahozko tradizio hoien sortzaile eta bersortzaileak. Zeintzu dira hauek, Carlos?
Bueno, ba, horregi esan, bago batzik glosadoreak eta daude trobadoreak. Tradizio diferenteak dira, behar bada Balear uhartetan da hobekien konservatu, eta Katalan herrialdeko, bueno, Kataluniako, esan nahi dut, Kataluniako tradizioa, ba, duela 10 urte edo hasi ziren kor kartxofa, alkatxofa bihotza edo izenea duen elkarte baten bidez, ba, tradizioa bertako, tradizioa ikertzen zer izan zen eta pixkat hori errekuperatzen ez. Harremana baditugu haiekin, askotan egon gara, bai Menorkan eta bai batez ere Katalunian, eta, bueno, ba, ba, batez ere begiratzen gaituzte, ba, bueno, pixkat, inbidiaz ez dute esango, baina bai mirespenez, eta batez ere transmisio nola egin dugun, eta zertan nahi garen, eta ze urratxe eman ditugun, eta ba, batez ere horretan daude interesatuta, ba, beraiek ikusten dutelako, ba, dauden gehienak ba, zahar xamarra direla, eta transmisio hori ba, etenda egon dela urte askotan, eta bueno, ba, ordan berriz ari dira errekuperatzen. Hor, glosadoren doinu hori ezaguna da, Jon Mayak bere disko batean, Karidadeko Benta diskoan ba, ezagunago bihurtu zuelako gure artean, baina batez ere doinu horretan aritzen dira, Balearetan, jarrita eta likore baten laguntzarekin, eta bueno, ikusi edo sumatu baduzue, ba pixka badu arabe,
bai,
arabe aire dexente, ez, kutsua eta
edo nola ere, bueno, antzekotasun batzuk ere bideotan behintzat ikusi dizkiogu bertsolaritzarekin, bueno, askotan bikoteak izaten dira, bata bestearen kontra, bueno, elkarre xixatzen, elkarri bromak egiten, umoreare ezak, itortik ere antzekotasunen bat ere topa genezak ez da.
Bai, bai, ez zena da, gero, umorea, ez, klaro, doinu hori eta umore egitea, ba, pixkat, ez da oso koherenti izaten ez, adiez, diferentzietako bat da batetik horren zuten zen gitarra bat edo,
bai.
Fondoan, diferentziaetako bat da beste adierazpenek ba, instrumentoak erabiltzen dituztela, eta gero hemen doinu bera, ez da guk jo pentsa baditugula ba, 3.300 doinu baliagarri direnak bersotan aditzeko. Orduan hori adibidez ba, harrigarri zaie batzutan, ez, Sardinian ere gero berba aipatuko dugu, baina beti ari dira doinu berean, ez, eta trobadoreak zeran Katalunian, gauza bera, baute kopla bat Garrotin izenekoa, eta ari dira, ba, izan nintzen lehen urtean Sabadellen, konkurso batean, konkursoak iraun zituen ia 3 ordu, eta ia 3 orduak pasatu zituzten doinu berarekin.
Doinu bakarrean.
Ba, agian kopla zar moduko bat zen, eta, bueno, nik badut gogoa meniz hasiko kantatzen.
Agian Juanito de Ronsoro baten beharra daukate orduan.
Bai, bai, bueno, Juanito de Ronsoro baten beharra, eta Xenpelar Dokumentazio Zentro baten beharra, esango nuke, eta biltzaile, borondatezko biltzaile askoren beharra, bai. Bueno, hori da guk daukagun suerte handietako bat, eh.
Bueno, ba, Sardina aipatu duzu, eta inzuzen ere ara egingo du urrengo urratsa.
Zinu ki bat errore asa prevzentzia, eta no voto prosa konvivenzia.
Hizkuntza hau, Carlos, sardiniera edo sardoa da.
Bai, hori da.
Ba, lidurik, bueno, espainol bat euskara asmatzen, baditu olako euskara batzuk, ez? Oso antzekoak.
Bai, bueno, sardoa da hizkuntza romantzetan edo latineak eman zituen hizkuntzetan gutxien aldatu dena, latinari konparatuz gero. Orduan oso, bueno, nahiko denetan zurrunena bera izan duda, behar ba isla batean egon delako, eta, bueno, aski laboraria direlako, eta, bueno, nahiz eta, ba hori, ez itxaso erdian egon, eta jendea jun, eta etorri, eta trafiko handi izan du denez. Bai, hor gertatzen da, sardinieraz improvisatzen dutela,
bai.
Eta sardiniera, ba, momentu honetan, esango nuke gainberan dagoela. Gu izan ginen maiatzan, aurtengo maiatzen izen ginen Andoni Egaña, Arratillaro eta Hiruak, pixkat han ere interesatu daudelako, ba, nola ba, Euskal Herrian lortu dugun tradizio bat hain moderno izatea edo hain arrakastatxo izatea gizarte moderno batean, eta bisat horroi, bueno, klabeak eta gakoak eta emantako urratxek eta azaltzen, eta gero bersotan aritu ziren ba, bertako ba, bertsolariekin, ez? Arrate eta Andoni. Eta bueno, horri ikusten zen, ba, zuten kezka bat eta zen, ba, gero eta publiko guti etortzen zela berso saiotara, eta hori zen, ba, gero eta gutxiago ba, hitz egiten delako sardoa, eta ulertzen delako sardoa, eta pixkat, bueno, ba, oso fase gainberakoan sartuta dago, eta hor detailetako bat zen adibidez, ba, emakumeek ez dutela nahi hitz egin nahi izan, nahi izaten sardineraz, ba, itxusi, itxusia delako, ez nonbait, ez dakit, goi mailari edo maila txukunari dagokion hizkera, ez, eta...
Edo nola ere, bai, Carlos, edo nola ere, realitate hori badago, baina beste aldeare badago, alegia, nola baiteko mesfidantza bat ere badiote transmisioari edo erakutsi nahi izateari, ez, pixkate...
Bai, hor, guk aipatzen genien, ez, ba, jo, ba, ba, improvisazio kantatu bat mantentzeko eta beraiena bezala, ez, ba, pixa, familietan transmititu dena edo entzunez eta imitatuz, ez, ba, garai batean hemen bersolaritza egiten zen bezala, ez, garai batean hemen ere etzegun bertso eskolarik, eta hori nola etetzen ari zen, ba, ba, derrigortuta zeudela, ba, gu bezala, bertso eskolak sortzera, eta orduan, ba, pixkate, hori guzia, ba, formalizatzera, ez, irakasleak, eta material, ikasmateriala, eta kurrikulunak, eta holako gauzak, ez, eta hori ez zuten ikusten, begionez, batez ere goi mailan ari zirenak, ez? Zergatik, ba, nunbait arriskuan ikusten zutelako beraien estatusa. A ber, ia orain aterako diren ezakitzen bat improvisatzaile eta nik elituko naizen lani gabe, ez da?
Enpresa sekretuak balira bezala, ez?
Bai. Hombre, hemen ere duela gutxi arte, pentsatzen zen, bersolaria jaio iten zala, ez? Zintzela ikasi, ez? Orduan, bakoitza baitu bere sekretuak, bakoitza bazituen bere grabazioak etxean, ez zuten adibidez dokumentazio zentro konpartitu bat, gero txapelketarik ere ez zuten nahi, ba, horrere, ia, eta norbait gelitzen bada, norbait edo amar gelitzen badira, nire aurretik, zesan nahi du, nitxarra nahi zela, eta orduan lanik gabe gelituko naiz. Hauek saioko kobratzen dute, esaten zutenez, 400.000 euro tartean. Eta bueno, lana oraindik ere bazuten, bazen izan, 15-20 bat, ba, dezente hortaz.
Murrizteaz gain geratu da nolabait eremu oso lehiakor batean, geratzen den apurra.
Bueno, lehiarik ez da, Ez da txapelketarik, baina badago prestigioa eta badago, esango nuke, ez dakit mafiosoa, baina, bueno, badago... Bueno, lagun arte bat, ez? Eta lagun arte bate kontrolatzen du elitea eta hortik ez dira jisten, ez? Eta gero badaude beste batzuk, ba, hoxe, ba, ez dutenak ikuspegi hori, ikuspegi merkantilista hori, baizik eta pentsatzen dute kultura dela, hizkuntza dela eta herri bat dagoela, ez? Jokoan edo ez dela norberaren patrika bakarrik eta orduan, ba, pentsatu beharko litzatekeela ba, estrategia bat, kultura hori, eta bidena bar, hizkuntza hori, ba, geroratzeko, ba, urrengo belaunaldietara, ez? Eta, bueno, hor bazuten borroka desentekoa, eta biztan dena, guk, bigarrengo hauen alde egiten genuen, hain duzen ere Euskal Herrian, pixkat, hori izan da, ez? Egin dena bersolaritzarekin, gu suerte eukidugu, ba, bersolari asko eta asko bere garaian, eta orain ere, bueno, ba, pues, bat datoz esango nuke denak, ez da? Eta beste bersozale andana batek erabakizutela bersozale elkartea sortzea, ba, bersolaritza modernizatzeko eta aurpegi berri bat eman eta egungo jendearekin konektatzeko eta bizi berritzeko, ez da horri esker nik uste dute irauten duela, horri esker dagoela programa bat telebistan, txapelketa horrelako arrakasta duen, 21.000 ikasle ditugu eskoletan, bueno, hori ez da egin egun batetik bestera, ez da, orduan, pixka, klaro, gauza hauek espikatzen genizkienean, ba, aluzinatzen zuten, baina nola, ez zuten ulertzen eta ez esaten genien, bueno, baina hori ez da zerutik erori, hori, ba, pixkanaka, eta horrela lortu dugu, eta bueno, eta haiek adibidez, bueno, administraziotik eta desenteko diru laguntza eta jasoko lukete, ez, bueno, nahiko zaleak dira, hor administrazioan direnak, baina, bueno,
Aizu, Sardiniako portuan hor daukagu zai gure argo itxasuntziko kapitaina, ezakite parkimetroan diruri sartu duena doz, baina garaia dugula ja abiatzeko berriro, eta Mediterraneo hartu eta hegoalderantz jotzea erabaki dugu. Maltara, bertan aurkituko ditugune doinuak jarraian, nia ba.
Honek nolabaiteko kutxu arabiarra do esango genuke daukala, ezta?
Bai, bai, ba, pixkate baleratakoa bezala, nik uste dut Sardiniakoek ere badutela hor lehen arestian entzuten genituen, eta bukatzen dute polifonia batekin, turuta bai. Batzuk badituzte, eta hauek ere, ba, hoxe, ba, aire lasaia, pausatua, egoaizea sumatzen da hor, edo egoaizea ez dakit, baina aize beroa bai. Eta, bueno...
Eta edo batzuk patxaran hartzen dutela eta beste batzuk tea, ez? Piskat hori da, izan bai. Daiteke jarreraren adirazle.
Bai, ez dakit, bai, igual, bai.
Malta, horre ere utziko ditugu ahana, abesle horiek, eta ez dakit, ongi moldatu nahi zen ez dakit, aurrekoan Afrikara gindua zela esan dugula, eta Maltan bukatu dugu, igual, bueno, nahasturik edo, baina jarraitzen dugu Afrikarantz, eta konkretuki Afrikako mendebaldera goaz, horre tartean daude Mali eta Mauritania, eta horre ere aurkitu ditugu griotak izeneko, bueno, improvisatzaileen kantua. Herri ezberdina, kontinente ezberdina, baina funtsean gauza berdina. Musika bat eta bertso improvisatu batzuk. Oraingoan Afrikan.
Bai, hombre. Hori, pentsa genezake garai batean gu orain ari gara WhatsApp eta mila historiokin, baina duela ez asko, bueno, pues ez grabazio, ez dena zen ba, herrikoa, herrikoia eta idatzia ez zegoenean ere idatzia zenbat urte ditu. Ba, 500 bat edorrela, ez da?
Hor badago datu oso adierazgarria, guk historia deitzen dugu, ba, bueno, idazten hasi ginenetik orduandik pasatu den guziari. Baina ez omen da gure gizaki gisa, pues, existentziaren 1/6 ere heltzen. Beraz, gure historiaren 1/84 kontatu, bizi eta transmititu dugu ahotsaren bitartez, ez? Ez idatzizko
bai, bitartez. Bai, memoriaren bitartez, eta gauza askotan, ba hori, ba, noizbait gertakizunak biltzen ziren, kantatzen ziren, eta errima, eta metrika, eta guztiak dira, tresnak gure memoriak errezago atxiki ditzan gogoan. Ez da besterik hori, eh? Eta orduan zer gertatzen zen, ba, gelitzen ziren osonak zirenak, eta gero memorioak, ba, batzutan kale egiten zuen, eta orduan asmatu egiten ziren, horregatik daude aldaera diferenteak, eta poliki-poliki, ba, bueno, iritsi ziren, ba, idatzi ziren arte. Eta tarte horretan, ba, jendeak kantatzen zuen, eta historiak ez ezik, ba, doinuak, aldaerak, eta irauten zuten, ez? Eta gero, horie dira memoriazkoak, leku batzutan besterik ez dira egin memoriazkoak. Esaten dute adibidez Homerorena eta hori guztia, ba, memoriazkoak direla besterik gabe. Baina beste leku batzuetan hasi ziren berriak sortzen. Alegia, doinu hoiek hartu eta gauza berriak esaten, eta hori oso zabaldua da, egondu da mundu guztian zehar gertatzen da, ba, leku batzutan, ba, hizkuntzak galdu diren bezala, ba, holako ohiturak ere galdu egin direla. Eta hoxe, bueno, ba, Euskal Herrian zorionez ba, bizirik iraundu eta ematen duenez luzaz iraungo du.
Oso ongi, guk ere bai, bueno, jarraitu dezagun bidean, Mali eta Mauritania horrutziko ditugu, eta milaka esklabu eta morroik, ez, egindako bideari jarraiki, bueno, konturatuko gara nola, ez bakarrik pertsonak edo morroia bizik eta baita ere, bueno, milaka eta milaka doinu eta kulturek ere salto hori egin zutela haiekin batera, eta oraingoan Mexikoko portu batera goaz, Veracruzera, horra aurkituko ditugu guapangeroak.
Bai, eta kasu honetan Txobi eta el Patilla zen arteko leia.
Son jarotxoa da, entzuten ari dugun musika, eta horren gainean, ba, berriz ere, ez? Improvisaturiko bertso, oie, guapangeroak, zuk aldak izu zergati diren guapangeroak, Carlos?
Igual zuk esango jazo.
Ez. Etzen, jakin...
Egia erran hor, Mexiko maude, badira, oitura da tradizio diferenteak. Mexiko, ba, Euskal Herria baino pixka da bakarrik handiagoa da. Eta...
Xa, gente.
Eta tradizio diferenteak dira, eta guapangeroa, eta gero de Sierra Gordakoak, eta hola, eta, bueno, egia esan, hauek 2003an egon ziren, eta hauek zuten berezitasuna guikarri genituen abintzat, poesia soziala egiten zuten, pixka bersolaritzarekin igual, ba, gai aldetik antzekotasun gehiena zutenak hauek ziren, ez? Ba, sartzen zituztelako, badarra jotzeaz, ezezik, ba, egoera sozialak, aldarrikapenak, eta holako gauzak, ez? Aldiz, bat-batekotasun edo improvisazio maila, ba, ez zitzaigun iruditzen hain bestekoa zenik, ez? Gauza asko eta igual bertso osoak ez dakit, baina puska handiak bai, ba, memoriaz ikasi eta ekartzen zituzten, ez? Eta gero osatzen zuten beraien emanaldia, ba, dantzekin, kantu arruntekin, bueno, arruntak esan dut Mexikoko tradiziozko kantuekin, eta hola, ez? Orduan, Etzen hain improvisatua, nolabait zuko, baina...
Improvisazioa zen ikuskizun handiago baten parte.
Hori da. Eta etziren hain abilak, ez? Gero, bueno, gero igual, gero xo aipatuko ditugu, eta isilduko nahi zitu, baina adibidez, kubatarren aldean, ba, kubatarrek badute parte, improvisazio parte nabarmenagoa.
Bai, hain zuzen ere, badirudi navigazio mapa aurretik pasa dizugulaz, etengabe asmatzen ari zara orain Kubara goaz. Bueno, Kubara baino, Kanaria herrirletara, baina kubatar batek, Alexis Diaz Pimientak, Gerai, Kanaria eruartetako improvisatzei batekin izan dako, bueno, saio batera.
Perseguir una idea que este 2013 sea tal como lo merecemos. El 2013 será mejor que el año que acaba.
Horrentzute genituen Alexis Díaz Pimienta, Kuatarra eta Jerai Kanariarra, eta egia esan da, entzunez bakarrik ez da nabari alde handi egirik, ezakite, antzekotasunak badaude bien artean, lehen kubata bai. Zari zinen.
Bai, bai, ikaragarri, ja, eizketan ere, ba, preseski gaur goizean haitu nahiz Jeraiarekin, ba, Jerai ba, bihar izango delako Bilbon, Bilboko ikateneoan, improvisatuko du Oiana Bartrarekin batera, eta gainera, ba, benduaren amabian, badoaz Arratillaro eta Jon Agirre Sarobe, ba, Kanariar Isletara, ere, han beste bertso saio batean parte hartzeko. Jerai aspaldiko ezaguna da, 2003an egon zen gurekin, eta Alexis ere bai. Eta egia da, bien artean, ba, oso ongi moldatzen direla. Nik esango nuke, erdaraz, hobekien aritzen direnak, improvisatzen dutenak, bi hauek direla, oso...
Alexis ere askotan egon da gurean, ez da?
Nola?
Alexis ere gurean egondakoa dela.
Bai, Alexis egon du da, bai, Euskal Herrian, bai, iruzpalago aldiz, gutxien ez, Espainiako estatuan bizi dela. Eta, bueno, bine artean oso ongi molatzen dira, oso trebeak dira, eta hauek adidez, batean eta ikaragarrizko virtuosoak dira, baina, gero gaietan, batez ere Alexis, Jerai pixka gehiago, baina kubatarrak ez dira sartzen gai peligrosetan edo delikatuetan edo bai pixka aldarrikapen eta bueno, ideologian eta ez dira sartzen. Eta bueno, egia da, ba gitarrakin eta doinu hoiekin, ba bueno, nahi behintzat sekulako alaitasuna pizten didatela eta mugitzeko eta gozatzeko eta ongi pasatzeko gogoa ematen dutela.
Ze edapen dauka Kanaria Uartetan improvisatze kantu honek? Zakide, oso zaino, esan, ohikoa da, herrietan, edo ere...
Begira, hor ere, ba, arazoa lehen aipatu dizudana da, hor ere transmisioa eginda modu naturalean, ba, edo familietan, edo joan, eta entzun, eta hasi zehorri autodidakta gisa batzeatzen, saiatzen, eta ia zerbait ateratzen den, eta orain, ba, duela gutxi hasia dira, elkarte bat osatu dute, eta batez ere elkarte horren lehendabiziko lana izan du da, ba, improvisazio tailerrak, eta eskolak, eta sortzea, ba, ia gazteak animatzen diren, eta ikasten hasten diren, eta ematen duenez, jadanik Jerai kontatzen zidan, ja lehendabiziko emaitzak edo ja lortu dituzte, eta bueno, kontua da, gero behar bada aipatuko dugu, baina 2016an antolatu nahi ditugu hemen batez ere Europako kantu improvisatuaren topaketak Donostian, eta agintzen zidan, ba bueno, ongibidean izango ditugula Kanarietako improvisatzaile gazteak.
Ara, nobedadea.
Gainera emakumeak, eta, bueno, primera, edarki.
Hori da
beste ezaguarrietako bat, kasu gehienetan gizonezkoak dira improvisatzen dutenak.
Mundu osoan zehar.
Bai, badaude zea batzuk, salbuespen batzuk, adibidez bere-bereetan ba, emakumeak dira, amek egite dute kantuaren transmisio hori, eta Errumanian ere bai, Errumanian izena du Ladoina, bueno, hola idazten da, Ladoina, eta hor gehienak emakumeak dira, eta transmisioa batez ere emakumeek egiten dute.
Oso, ongi. Eizu, Carlos, badago beste doinu kubatar bat ere, hemen, arrase, ezaguna egin zaiguna baita ere azkeneko urtetan, bueno, azkeneko urtetan nik, ezakite lehenagotik ere karria ote zen, baina segidila da, eta Xabi Paia daukagu horretan nahiko maizu ezaguna.
Izan gura bizitza eta zer egingo zaio, Donostin bertso zaio, bat egiteko orduan, hor daukateak orduan, ta etorri behar dira, bertsolariei begira, ui atzeko horren antza, azenolako triskantza, gora igo du nikia, hori ez da tokia, jorobadoa ematen du mesedez hori sekendu, hori ez da piura, uiguk zure kontura, egin behar dugu parre nixo eta berak, arre ez duela kenduko, pozik dago ta punto, esan dezala nahi duna, naiz eta den txapelduna, Donostira etorri, ta enau jarriko gorri, ui begiratu usue, begiratu bai aizue, txano gorri txori da, jarri zaite begira, lehen ez duzuna aipatu, aipatu behar nun parkatu, baina buen ondo segi, horri igual ordu erdi, baina urrengo behar...
Noiz bukatzen da segidio bat, Carlos?
Norrela nahi duenean, edo irauten du alduen arte, hori da. Bai, bueno, Xabi Paya osoa bila da horretan ere, eta begira, leheno hasieran kaldetzen zenuen, zertako, edo ze helburu, eta begira, ba, hori adibidez, euskaldunok, nik uste, euskara bezala, igual irauteko sekretua hortan datza, Ba, jakin izan dugula, ba, beste kulturetatik hartu, ongi edo gustatzen zaiguna, eta gure egin, ezta? Eta segidilarekin, nik uste hori pasatu zela, 2003ko topaketa horretan uste deskubritu genuela, eta ongi joaten zen, gure zeako, eta zergatik ez, eta sartu, eta, bueno.
Akorduan alduzun horri izan zen erabiltzen lehena, euskaraz, nahi dute esan.
Ba, nik alesi zentzun nuen, 2003ko horretan.
Baina euskaraz nabil esaten, diot, euskarara ekarri zuen lehenen.
Nik uste Andonik, bai. Andonik horre egin zuten euskalduna 2003an azkeneko saioa izan zen olako, bueno, menu, degustazio menu bat egin genuen euskalduna zeran, palazioan.
Bai, jauregi horretan, kongresuaretoan, bai.
Kongresuaretoan, eta hor delegazio bakoitza, bai, izan zituen 10-15 minutu bere saiotxo egiteko, eta horre aritu ziren, ba, Egaña euskaraz eta Alexis castellanoz, segidilan improvisatzen eta gaina velocidade diferentetan eta jo, ba, oso ongi horre ere orduan agerian gelditu zen Andoniren maisutza, ez? Eta, bueno, ba, izan du da, izu, ba, beste bat, bueno, segidilan, eta jostatzeko ere aukera ematen du, eta, bueno, ba, hori ere gure egin dugu, eta orain aberatxegagoa gara, horrekin batera.
Aizu, Argonautak, goratu oraindik Kanariar uhartetan geundela, eta dagoeneko Donostia, eta Donostiaren inguruan hitz egiten, baina, bueno, pues, bueltako bidea hasi dezakegula dagoeneko, ez? Eta itxasuntzira bueltatu, bidean, egin dezakegu, geldialditxo bat baita ere, horre Granada eta Almeria artean aurkitzen dugun Alpujarran. Eta Alpujarrako trobadoren, bueno, soinuren bat ere prestatu aurkan entzuteko bota.
En este momento, con una razón muy pura, el trobo es dulce cultura que brota del sentimiento. Nadie piense que es un cuento lo que improvisa el trobero. Se entere ya el mundo entero que un trovero es pensador, que un trovero es trovador y siempre tiene un veneno.
Ay, no conozco ni comprendo.
Hortxe Alpujarrako soinuak, eta okerrez banago, Carlos, este buronetan bertan, edo berehala, elkarri ikusiko duzue Alpujarrako improvisatzaile batzuekin, non eta Salamankan. Salamankan ikusi alizanen ditugu, bertxolariak eta Alpujarrako trobadoreak aurrez aurre, edo, bueno, edo parez pare, edo...
Bai, troberoak deitzen diote bere berain buruari, trobadore baino gehiago, troberoak, eta balaxe da, kuriosoa da, ez, Alpujarrak, ba, ezagutzen baituzue, ba, Granada mendialdea da, horra pixkat bidali edo marginatu zituzten hor geto gisa, ba, kristautasunera konbertitutako arabeak, eta pixkat, bueno, ba, igual kasualidade izango da, baina han baizik ez da konservatu ohitura hau, ez, Eta ikusi zuen bezala, baina pixkat, bai, instrumentoa bai, baina ez zein alaia, eta improvisatzerakoan pausatuago eta ez hain segur, eta bueno, pixkat ikusten da improvisazio aski primitiboa, ez dela, ez? Baina, bueno, ba, ez dugu gehiagi ezautzen, 2003an ez genuen aukerik izan ekartzeko, eta 2006an aukerik dugun holakorik ekartzeko. Ba, bai, ba, topatuko gara, bihar John Martinek kantatuko du, ni itzulpen lanak egitera noa, eta bi trobero izango dira, eta troberoen artea edo zera improvisazioa aztertu duen unibertsitateko irakasle batekin egoteko aukera izango dugu eta ikusiko dugu pixka da ia jende ezagutzea eta gero ba behar bada interesgarri edo mailakoa iruditzen bazaigu ba gure kongreso hortara gure topaketa hortara gonbidatzeko.
Oso ongi, hain zuzen ere, aipatu duzu, ba, bueno, Sardinian ibilia zarela, Mexikon ibili zinetela iaz, Kuban ere aurten egon zarete udanok errez banago, baina aurrera begira jarrita ere bai, aipatu duzu, 2006 hor daukagun mugarri hori, Donostia, Europako hiriburu kulturala edo pues, prestakuntzetan eta ari direla ja, eta zuek ere, zeo zer, prestatzen ari zaretela edo prestatu nahi duzuela.
Bai, hor aipatu da bezala 2003an antolatu genuen lehendabiziko ba kantu improvisaturen topaketa Donostian eta geroztik ez dugu alakorik antolatu, ba egia esateko aurreko lanik ba genuelako eta gero ba bueno, ba presupuestoa ta behar delako eta bueno, ez genuelako abagunerik ikusten, baina oraingo honetan ba aprobetxatuta Donostia 2006ko aukera eta aprobetxatuta unibertsitatearekin, Euskal Herriko Unibertsitatearekin badugun ikastarotako hitzarmena eta bar, ba bueno, animatu gara eta bizkat munduko esan dugu, baina beharbada gehiago izango da Europako, ba Donostiak bizkat hortara baldintzatzen gintuelako, Europako naiz gonbidatu nahi ditugun eta hortarako aukera badugu eta baimena esateko ba kubatarrak eta igual mexikarrak edo ikusiko dugu. Halako oreka bat nahi dugu bilatu, batetik ezagutzen ditugunak eta kalitatezkoak edo harreman egonkorrak ba ditugun hoiek ekarri nahi ditugu eta gero bestalde berriak deskubritu, ez? Eta horretan ari gara, berria deskubritzen eta oso sorpresa ederrak hartu ditugu. Ikusi dugu adibidez Austrian, Bienan badaude bersolariak eta zerbeza ferietan eta iduri zuen ba ez dakit Euskal Herriko bazkari herrikoi bateko bertso bazkari bazela. Ba hori, ba improvisatzaileak, maiz-mai, adarraioz, jendea parrez, gu baino parre handiagoa gainera, egin zituzten, eta bueno, ja harremanetan gaude, tango bertsolari improvisatzaile batzuk ekartzeko, tango ikertzaile bat ere, eta bar, eta bueno, orduan oreka hori ez da, ezautzen ditugunak, kalitatea dutenak eta edo harreman egonkorra dituguna, badibez, ba katalanak edo sardiniakoak edo eta gero bestalde ba jende berria ere bai, ez? Eta 2003an izan bazen gai aski librea edo deskriptiboa. Oraingo honetan batez ere bi gai nagusi izango dira ematen duenez, transmisioa eta gero generoa, ez? Edo parekidetasuna, ez? Hori ere gai importante iruditzen baitzaigu, eta gero badugu, bueno, olako saskinazki bat, baina, bueno, zergatik saskinazki, ba, orotarikoak ditugulako beste aztergai batzuk, ba, neurologoak ari direlako bersolarien buruak eta aztertzen, eta pixka ja, emaitza batzu ja, ba, laester jakingo ditugu, edo informatikariak ari direlako bertso robot bat egiten, eta beste ikerketa batzuk ere baditugu ba nola bersoleitzak ze onura ekartzen duen hizkuntzaren normalizazioan eta hoe pixka sartuko ditugu beste zaku batean, ez? Baina nik uste dut batetik jardun akademikoa eta bestetik ba hemengo eta hango bersolarien ba bertso saioak eta gero gauean halako festa giroa duen beste zeozer antolatu nahi dugu gauerako. Kontutan izan da Donostian eta Uztaileko bigarrengo astean izango dela, ba, bueno, uste dute oso ongi pasatuko dugula. Nekatu bai, baina oso ongi pasatuta.
Oso ongi. Aizu, Carlos, denaren hori 2006an jartzen ari ginen ja, kontatuko diguzu zehazten zoazten einean baita ere, han baitago 2006 oraindik. Baina, gu, aurrera goraindik joan nahi badugu, imaginatu, ez? Euskal Herrian gaudela 2026an eta detailetxoa bota duzu bertso bot. Entzun dezagun, tartalo, gainarekin puntuka.
Daluenean bonbon, ez denean egon.
Ta horren segida da, ez bada hor konpon.
Txapel batekin ezin, biburu estali.
Obe zure txapela urruti bidali.
Ilargi eta laino, sorginentzat giro.
Ez dizut entenditu kantatu berriro.
Zer eginko degu ba, hilartean bizi.
Eta albaldin bada zorion ta guzi.
Bueno, entzuten dugun bezala, tartalo robot da. Robot bat da, bere ahots metalikoak salatzen dio. Etorkizuneko kompetentzia izanen alda bertsolariendako robota.
Ez dut uste. Bueno, egia esatean nahi bauzu, ari gara ikerketan, ikerlariekin, eta barrez, eta guri, ba, gure lehentasunetan ez zegoen inundik ere bertso bot bat egitea. Aldiz, bueno, informatikariak etorri ziren, fiskat beraien helburua zertzen, ba, batetik, bi ikerketa hundi, bi doktoretesi egiten ari dira, eta horietako bat izango da, ba, poesia automatikoa sortzeko, ba, ikerketan ari dira eta aprobetxatu nahi zuten Euskal Herrian izaki, ba, bersolaritza horretarako, eta dokumentazio, Xenpelar dokumentazio zentroan, ba, dagoen altxorra baliatu, ba, gero, ba, robot horrek bersotan egin dezan. Biztan dena, ez bazitzaion sartu robota horri disko horrean eta Euskal Honun, ba, inbeste bertso eta doinu eta, ba, eluke deuse produzituko. Hori batetik, eta beste tesi izango da, ba, gehiago robotikarekin erlazionatuta dagoena, ez? Alegia, nola mugitu, bertsolaria nola mugitzen den, testu inguruaren aldaketaren arabera, alegia txalo luzeak izan, edo txalo asko, edo fuerteak, edo txalorik ez, edo txistuak, edo... Eta bueno, orduan horre bertsolaritza da helburua, ez, bertsolaritza da bidea edo tresna, ez da, ba, informatikan edo robotikan aurrera egiteko, hor helburua da trascendentea. Baina horren truke edo bide horretan, ba, aplikazioak edo programak sortuko dituzte eta hoiek bai guri interesatzen zaizkigula, ba, dokumentazio zentroan, da, digitalizazioan edo doinuen errekonozimentuan edo, bueno, ba, segurazki onura ekarriko dizkigute eta hoiek bai izango direla onuragarri bersolaritzarentzat zuzenean, ez? Orduan, bueno, holako tratoak egiten gabiltza eta beste eta gainera hor oso kondutan eduki behar da, ba, berso hoiek bersolarienak direla, naiz eta puskaka eman eta bueno, bersolaria direla egileak eta gero oso zorrotz kate motzean lotzen dugu, ba, robot horren erabilpena. Ze bestela, ba, laister ikusiko genuke segurazki Salvamen edo lako programa edo Hombres y Mujeres o nola da, viceversa,
edo nola. Carlos, gure bidaiari amaiera jarri behar diogu edo jartzen hasi behar gara behintzat, eta ikusi dugu munduan zehar nola, bueno, hainbat improvisatzaile dauden, hainbat kantu improvisatu, eta, bueno, ezberdintasuna bariena, ziurrenik gurearekin alderatu, ez batetik, bueno, musika erabiltzen dutela gehienek, eta gurean bertsolaritzan, bueno, askoz ere sutilagoa da, eta bigarrena, bueno, aipatu dugu nola leku askotan gainberan dagoen, eta nola gurean, ba, inoizko ez dakit, punturi goxoenean dagoen, edo nola uztartzen da hori alegia. Gauza oso sotil bat, oso nola baita intzinakoa dirudiena, eta badena ere, baina berez formatuan ere nola baiteko horren trazua dukana, eta hala ere hain arrakastatxua gaur egun.
Bueno, ba, nik uste dut, klabetako bat dela bersogitzaren maila. Nik uste dut, baditugula bersolari batzuk beti izan dira oso onak, baina oraingoak oso onak, oso oso onak dira eta asko dira gainera. Ez da, txarra balira edo aspergarria balira inorri litzateke jungo, ez? Ez da txapleketan ere. Horan, batetik hori da, eta gero bestetik izan du da, ba, kezka kolektibo bat, behar bada, ba, jasaten dugun egoera gatik, alegia gure kultura, gure hizkuntza, ba, bueno, ez dira libre, neurri handi batean, orduan, bada, resistentzia kultural moduko bat, eta orduan, ba, horrek eragiten dizu pentsatzea, ia, zurea den hau, nola iraunarazi eta nola hobetu. Orduan, ba, bueno, hori kristalizatu zen nik uste bertsozale elkartean, ba oso momentu jakinean, orain zu desango oraingoa txarra direnei, baina oso momentu jakinean, oso persona borondate asko eta argitasun handiko personak ziren, eta diseinatu zuten estrategia bat, eta bueno, eta esan zuten, bueno, bersolaritza egin behar duguna da, landu transmisioan, ikerkuntzan, eta sustapenan, sustapena edapenan, alegia, transmisioan, nola transmitituko dugu, ba, bertso eskoletan, ba, sortuko dituko bertso eskolak, hezkuntza arautuan, ba, ordan, hezkuntza arautuan sartuko gara, eta gainera horren inguruan antolatuko ditugu, ba, bertso dalekuak, eta eskolarteko txapleketak, eta bertso txiki, eta bertsolari txiki, bueno, estrategia bat, beste ikerkuntza zain behar dugu, ba, dokumentazio zentro bat, zergatik, ba, beste administrazioak ez duelako egiten. Eta orduan, ba, borondezko jende askok ba, ekarri zituen bere pertsopaperak, bere liburuak, bere diskoak eta bar. Gero, jende askok ikaragarrik grabatzen ditu borondatez, ba, bertso saioak eta gero bialtzen izkigute guri. Orduan, poliki ari gara egiten, ba, sekulako dokumentazio zentroa, ez? Eta gaina iniziatiba herrikoi batetik, ezta? Eta bestea, ba, sustapen esaten dudanean, da, ba, txapelketak, itzetik hortzera programa, irratsaioak, eta edapena, ez? Eta, bueno, eta ikerkuntza hartu zait, ba, personalitza bera ikertzea, eta hortan ere ari dira, eragiten saiatzen gara, eta horretan antropologoak, filologoak, denetarik ari dira ikertzen. Orduan, horrek guztiak, ba, ekarri du, ba, duela 27 urte, ba, langile bakar batekin funtzionatzen zuen zera elkarte bat, ba, gaur egun 72 langile izatea. Eta horrek guztiak suposatzen duena, ze hoe guztiek lan egiten baldin badute, hemen edoan ba pentsatu eragiten dena, ezta.
Eta horren eskaeraren seinale dagoela ere.
Nola, barkatu?
Eskaera dagoelaren seinale dela hori ere.
Eskaera dagoela seinale, eta orduan ba pixkan autoelikatu egiten gara. Ez dakit, nik batzuen dago, sekta, baina bueno, eta ikusten duzuna da, kontxo, ba, funtzionatu egiten duela. Nik uste dute, ezagik, ni bertsozalea banaiz, baina esango nuke, jo, ba, ikusiko banu, antzerkizale izatez aparte, gaine ikusten badut, balio duela, euskal komunitatea trinkotzeko, euskarazko arteaz edo sorkuntzaz gozatzeko, jo, pues, ba, ni pozik jongo naiz parrokia hortara.
Guztiz, ados. Begira, Carlos, ez dugu, bueno, aipatu bai, baina ez dugu entzun, Groenlandiako doinurik ez dugu entzun, baina bai, pues bueno, informazioa bilatzen ibili garenan eta atentzioa deitu dit, eta bukatzeko hausnarpen gisa edo egin nahi dut nik ere bai, denbora horre gainean daukagulako, inuit atxotitz bat, tresna lanabez guztien artean, hizkuntza dela erabilerarekin zorrozten den bakarra, eta horretan ari garela, ez?
Horretan bai.
Eskerrik asko, Carlos, gaur gurekin egoteagatik eta bidai honetan, bueno, kide izateagatik, itsasoan barrena alde batetik bestera, eta nahi duzun erarte.
Ederki, bezarkada bat.
Jo. Animo.
Muffin Beltza.
Tira ba, osatu du gaurkoan ere gure irratsaioa.
Nahiko era improvisatuan egin izan dugu, baina ez da asko somatu.
Improvisazioaz mintzatu gara eta gu ere jakitunak bai gara horretan, hemen zuzenean irratsaioa egiteak hori dakar askotan, improvisatu beharra.
Eta improvisazioak ekarri dut ere, pues bueno, Anderrez daukadala hemen zein irratitan entzuten den gure saioa ere, Eguzki Irratiaz aparte, Infozazpi irratian gaude, Estanda irratian ere gaude Sakanan.
Eta Xorrosinen.
Eta aste honetan berria dugun berria da, baita ere Irati irratiko Uinetan. Entzun gai gaudela hor Pirinio aldean.
Oso, ongi badakizue ba, aukerarik ez duzue faltan izanen gu entzuteko, bihar lehenbizikoa goizeko 9:00 hemen bertan, 107 FM-an Eguzki Irratian, gaurko galdu baldin moduzu errepikapena izanen baituzue.
Eta hemendik 20 minutu eskasera ere, irubebikoitza eguzki.eusen, gure podcasta entzungai.
Badakizue hala ere zuen laguntza behar dugula Eguzki Irratian proiektu, bueno, zirraragarri eta derronekin jarraitu alizateko, beraz egin zaitezte Eguzki eta lagundu ezazu irrati hau.
Eta gure partetik besterik ez, hori gure agurra eskerrik asko horregoteagatik eta hurrengo astera arte.
Hurrengo arte.
Adio.
Como el del Señor.